Jusspodden sponset av Lovdata.
Den 22. juli for 11 år siden hadde vi det største angrepet på norsk jord etter krigen. 77 mennesker ble drept, mange skadet og regjeringskvartalet ødelagt. I år begjerte Breivik seg prøveløslatt med ny rettsak. Kravet ble avslått, men terroristen sa han ville sende en ny begjæring så fort loven åpner for det. Bør vi endre på reglene for prøveløslatelse? Kan vi lage regler basert på et ekstraordinært tilfelle? Og motsatt, kan vi behandle de helt ekstreme tilfellene etter lovregler som ikke laget med slike terroranslag I tankene? Jeg heter Marianne Reinertsen, og du hører på Jusspodden. Forsvarsadvokat Simen Kjøsberg fra advokatfirma Sulland. Veldig hyggelig å ha deg på besøk.
Veldig hyggelig å være her.
Og la oss begynne med begynnelsen I denne saken, fordi... Breivik, han ble da dømt til det som på det tidspunktet var Norges strengeste straff, altså 21 års fengsel og med forvaring, og hva innebærer det?
Når man blir idømt en forvaringsstraff, så innebærer det at man blir idømt en tidsubestemt straff. Det det som særpreger ordningen og som skiller den fra en ordinær fengselsstraff. Det vil si at Breivik og andre som blir dømt til forvaring, de vet ikke når eller om de slipper ut av fengsel, og når forvaringen opphører.
Nettopp, og da, ikke sant, så da sitter man I, altså tidsrammen da 21 år, men det kan I prinsippet være liv ut.
Ja, det riktig. Tidsramme sånn sett et litt sånn misvisende begrep, fordi det ikke en, den rammen kan jo utvides med 5 år av gangen, om nødvendig, hvis det slik at samfunnsvernet tilsier det.
Men nå det sånn at reglene da, og strafferammen for terrorhandlinger, og særskilt grove terrorhandlinger, den ble endret etter terroranslaget 22. juli 2011, så hva reglene nå?
Nei, nå det sånn at I tråd med at maksstraffen ble hevet for, til 30 år, og det gjelder da krigsforbrytelser, og det gjelder terrorisme, så det maksimal tidsramme nå 30 år, og det jo grunn til å tro at det ville blitt benyttet på Breivik sine handlinger, dersom de var blitt begått nå.
Ikke sant? At da ville det I stedet for 21 år, så hadde det blitt 30 år.
Ja, det lett å tenke seg det.
Ja, og det betyr også at vi har jo også nå hatt et angrep I Oslo, hvor man, denne episoden ble jo spilt inn før sommeren, bare noen dager etter angrepet, men så det fortsatt på en måte... Ting jo uavklart fortsatt, men hvis det viser seg da å være for eksempel ekstremistisk islamistisk terror, så kan det, så vil denne strafferammen kunne få anvendelse I den saken.
Ja, det vil den jo kunne få strafferammen, og så det jo veldig mye som uavklart ennå
yes, med den saken. Ja, det det. Men,
også forvaringsspørsmålet uavklart, altså om det en aktuelt I denne saken eller ikke.
Ja.
Ikke sant? Så, ja. Så det vil jo måtte vurderes nå, for det første om tilregnelighet, og hvis tilregnelig om I så fall påtalemyndigheten vil gå for forvaring og så videre. Så det jo veldig tidlig I denne saken ennå til å si noe sikkert om noe som helst.
Yes, så vi holder oss I utgangspunktet til 22. juli-saken I dette tilfellet. Altså, Breivik har sittet I fengsel siden da, 22. juli 2011, og når da I januar så var spørsmålet om prøveløslatelse oppe til en vurdering I retten, og så ble det avslått, men hvis vi begynner da bare med å forstå reglene for prøveløslatelse, altså hva vilkårene, hva innebærer det?
Vi kan egentlig si, for å svare på det, så tror jeg vi først må se på reglene for forvaring, altså hele pakka.
Hele pakka,
for det henger litt nøye sammen.
Alt henger sammen med alt.
Alt henger sammen med alt. Forvaring utmåles jo med en tidsramme, og som vi var inne på I sted, så kan jo den da forlenges dersom samfunnsvernet skulle tilsi det. For å idømmes forvaring, så det en del vilkår som må være oppfylt. Og det første vilkåret jo at man må ha begått en alvorlig forbrytelse som krenker andres liv, frihet, sikkerhet, helse.
Mm.
Typisk drap, typisk grove seksualforbrytelser, typisk grove voldsforbrytelser av annen karakter.
Ja.
Ildspåsettelse kan også være et eksempel.
Så alvorlige saker.
Ja, det et vilkår, det må være alvorlige saker.
Mm.
Og så har Høyesterett sagt en del om hvor alvorlig det skal være, men det skal det er altså de mest alvorlige forbrytelsene hvor man kan idømme forvaring.
Og det oppfyller jo denne saken med terrorismen.
Ja, ja, absolutt. Den når jo taket selvfølgelig, men for alle forvaringsdømte så må det ligge i bunnen en alvorlig kriminalitet, rettet mot andre eller rettet mot samfunnet.
Så en sånn fremtidsvurdering da?
Ja, altså... Nå snakker jeg om forvaringsdommen, altså det du får forvaring for, det må være alvorlig kriminalitet.
Ja.
Og så er det andre vilkåret er jo at det på domstidspunktet må foreligge en nærliggende fare for at man skal gjenta en slik kriminell handling.
Ja.
Så man må på domstidspunktet i dag altså, se på hvorvidt det er en nærliggende fare for at man vil begå seg på nytt. En forbrytelse, begå på nytt en forbrytelse av en så alvorlig karakter.
Mm.
Og så er det tredje vilkåret, og det som du kaller grunnvilkåret for forvaring, det er jo at en tidsbestemt straff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet. Og det er her vi begynner å spå inn i fremtiden, og må se inn i krystallkula, og vurdere, retten må vurdere om vedkommende vil utgjøre en fare ved endt fengselsstraff. Og det er jo den vanskeligste vurderingen, fordi at da må man jo spå langt inn i fremtiden ofte, eller hvordan vil situasjonen være om 5, 10, 15, 21 år.
Og nå 30 år.
Ja. Og nå 30 år. Hva vil da situasjonen være? Vil det da fremdeles, ut fra det vi vet i dag, være en fare for nye straffbare handlinger av en slik karakter at man kan bli idømt forvaring for det?
Mm. Og når de vilkårene foreligger da, som det ble vurdert å gjøre i denne saken, hva er reglene da rundt...
Nei, prøveløslatelse som du spurte om. Nei, og så er det jo tidsrammen, angir jo, vil jo være lik etter rettspraksis nå, så er jo den lik det man ville blitt idømt hvis det skulle blitt utmålt en ordinær fengselsstraff, ikke sant? Så tilsvarer handlingen 21 års fengsel, da, så vil tidsrammen for forvaringen også være 21 år, som eksempel. Og så vanligvis, i de aller, aller fleste saker, så utmåles det også en minstetid. Det står i loven at det bør utmåles en minstetid. Den minstetiden, det er det minimum som vedkommende må sitte i et fengsel. Og den minstetiden er som regel lik 2/3 tid for tidsrammen.
Ja.
Så blir man idømt en forvaringsstraff på 6 år, så vil minstetiden normalt være 4 år. Får man 21 år, så vil minstetiden være 14 år.
Ikke sant?
Det er ikke en helt sånn, det er ikke lovgiver som har bestemt at det skal være sånn, men det har utviklet seg et rettspraksis at minstetiden er 2/3 av tidsrammen.
Men der sier du også noe som er viktig, fordi at nå, for 21 år, så ville minstetiden vært 14 år, men for Breivik så var den jo 10 år. For han har sånn 10 år han nå, og grunnen til at han da kunne kreve prøveløslatelse nå, er fordi at disse reglene ble endret etter terroranslaget.
Ja, det er riktig. Altså, minstetiden ble hevet til 14 år. Jeg husker ikke akkurat når det var, men det var i hvert fall etter Breivik-saken, og, som jo utgjør 2/3 av 21 år. Og det var nettopp for å harmonisere dette som hadde bygget opp i rettspraksis, nemlig at minstetiden settes til 2/3 av tidsrammen.
Det betyr jo faktisk at... nå da, eller altså hvis dette hadde skjedd etter den lovendringen, så hadde ikke Breivik kunnet kreve en, en vurdering av spørsmålet om prøveløslatelse før etter 14 år. Hvis minstetiden, altså...
Det er riktig. Altså det, da ville jo minstetiden etter all sannsynlighet vært 14 år da, for han, eller... Men hvis nå er jo tidsrammen da hevet igjen for 30 år for den type forbrytelser som han, ja, han er domfelt for, så da...
Ja, så da ville det vært 20 år. Faktisk. Ja, ja så veldig lenge til. Dobbelt tid. Men, når det søkes om prøveløslatelse, og som Breivik har gjort, hva er vurderingene og kriteriene for det?
Nei, altså, prøveløslatelse vil man, altså all løslatelse før tidsrammens utløp skjer på prøve.
Ja, nettopp.
Så det vil si at man fremdeles da er under forvaring, men man er da ikke i anstalt hvis man blir prøveløslatt. Man er ikke i fengsel.
Nei, nettopp. Så man er ute i det fri, men på nærmere angitte vilkår, da.
Det er riktig.
Ja.
Så da blir det... Så etter minstetiden, så kan den forvaringsdømte begjære seg prøveløslatt, og vurderingskriteriet for retten da, som etter hvert da vil ofte ta stilling til en sånn prøveløslattelsesbegjæring, vil jo være om vurderingen av gjentagelsesfare fremdeles står ved lag, altså at det fortsatt, om det fortsatt er en nærliggende fare for gjentagelse av alvorlige straffbare handlinger,
ja,
eller om den har endret siden forvaringsdommen kom.
Ikke sant, og det var jo det da som ble avvist her, eller at man vurderte at nei, det er ikke snakk om, ikke sant, at for terroristens del så var det ikke noe snakke om.
Nei, da mente man jo at gjentagelsesfaren fremdeles var reell og kvalifisert, eller nærliggende, og at det da derfor ikke er grunnlag for en prøveløslatelse.
Men denne saken mener mange at har avdekket en svakhet i regelverket knyttet til spørsmålet om prøveløslatelse for forvaringsdømte, og det har kommet noen forslag om regelendringer.
Mhm.
Kan du si litt mer om det?
Ja, regelen nå er jo at man kan begjære seg prøveløslatt etter at minstetiden er utsonet. Og slike prøveløslatelsesbegjæringer kan man fremme med jevne mellomrom. Det loven sier er at man kan fremme, at man ikke kan fremme prøveløslatelsesbegjæringer hvis det har gått mindre enn et år siden dommen som nektet prøveløslatelse sist var rettskraftig.
Ja.
Så det vil si at man, det er på en måte den skranken loven setter for disse prøveløslatelsesbegjæringene, men utover det så kan domfeltet jevnlig begjære seg prøveløslatt og ha krav på en rettslig behandling
av
det spørsmålet hvis det er slik at påtalemyndigheten og kriminalomsorgen er uenige i at vedkommende skal prøveløslates.
Ja, så får man skal ha en domstolskontroll med en vurdering av om vilkårene fortsatt er oppfylt da, når det er en tidsubestemt straff.
Ja.
Så det er jo da utgangspunktet, som en sånn type rettssikkerhetsgaranti.
Det er utgangspunktet og en helt sånn sentral del av hele forvaringsinstituttet, og en helt sentral rettssikkerhetsgaranti når man innførte det, var jo nettopp at det skulle være en løpende farevurdering, fordi man mente og mener, og det mener jo jeg også, at det er en veldig inngripende straffereaksjon, en svært inngripende straffereaksjon. Det å sitte på ubestemt tid er ekstremt belastende. Det er vanskelig å tenke seg hvor belastende det er. Og,
ja, for litt sånn, man vet ikke hva man har å forholde seg til, da. Det er det, ikke sant? Så du har ikke noe sånn...
Man vet ikke om eller når, ikke sant? Så det er vanskelig å tenke seg til hvor vanskelig det er å forholde seg til.
Jeg kan faktisk huske, jeg var jo en ulykke som fikk ganske alvorlige konsekvenser, og jeg var dårlig i kjempemange år, og jeg husker hvor ofte jeg liksom sa det, jeg skulle ønske jeg bare hadde en dato.
Mm.
At jeg visste at da... Ja, ble jeg bedre.
Og det visste man jo da man innførte ordningen at det var en stor ulempe for den domfelte med slik system, men man fant det nødvendig likevel. Men for å på en måte avhjelpe dette, så skulle denne prøvingen, skulle det være en ganske hyppig prøvingsintensitet da, og for å forsikre seg om at vilkårene for å holde personer inne på ubestemt tid faktisk var oppfylt. Og dermed ble det gitt en adgang til jevnlig rettslig prøving av spørsmålet, at det er på en måte at det ivaretar det etiske grunnlaget for ordningen. Nettopp det at du sitter inne på ubestemt tid, men da får du i hvert fall lov til å prøve spørsmålet om man har grunnlag for å ha deg inne på ubestemt tid jevnlig. Ikke sant?
Og det vil bety i denne saken da, altså ett år etter at, hva skal jeg si, forrige vurdering er avsluttet, og det var da mars 2022, altså i år. Og det vil si da at mars 2023 så kan han sende en ny begjæring om prøveløslatelse.
Ja, og det var jo en del i media som man var bekymret for at man hvert år måtte se Breivik i retten. Nå er det sånn at loven i dag regulerer jo når du kan sende begjæringen. Det regulerer ikke når det skal rettslig prøves, ikke sant? Så i realiteten så vil det jo ta noe tid fra en slik prøveløslatelsesbegjæring sendes fra domfelte og til en rettslig behandling av spørsmålet.
Ja.
For det første så kan man jo anke den ene eller andre parten kan jo anke for dommen på prøveløslatelse, ikke sant? Så når den blir rettskraftig kan jo trekke noe ut i tid, og så vil det jo også være en saksbehandling av den prøveløslatelsesbegjæringen. Altså, når man begjærer seg prøveløslatt, så vil den gå til anstalten, som vil utarbeide en innstilling. Da foretas det gjerne en risikovurdering av anstaltens psykologer. De fremlegger sin innstilling for regionen, og regionen kommer med en uttalelse, og alt dette sendes til statsadvokaten, og som da igjen vil vurdere hvorvidt man kan slutte seg til en prøveløslatelsesbegjæring eller ikke, og så sende saken til retten, og så skal den berammes, og så videre. Så,
gjennom en byråkratisk prosess.
Gjennom en prosess, og det vil ta hvert andre eller hvert tredje år, vil man jo kunne få en rettslig prøving, men ikke hvert år.
Nei, ok, fordi det har jo da nettopp kommet forslag om å endre regelen.
Ja.
Det var jo, altså, Per-Willy Amundsen, som er justispolitisk statsperson i FRP, ville jo bare fjerne prøveløslatelse i de mer alvorlige tilfellene, og så var det tidligere
Riksadvokat.
Ja, takk, ja. Og så bare plutselig bare poing, så forsvant det helt for meg. Tor Aksel Busch. Det var et mye mer moderat forslag da, men at at han liksom så svakheten med at systemet kunne muliggjøre at terroristen kan komme med en ny begjæring før sommeren 2023, som jo er mars da, nå, og kom med et forslag om å modifisere regelen litt, altså at man i saker eller vet du hva, kanskje du skal få lov å fortelle litt hva dette forslaget gikk ut på.
Ja, forslaget gikk ut på at altså, formålet var jo i lys av Breiviks begjæring om prøveløslatelse, så var jo formålet med dette forslaget var jo at man skulle kunne begrense hyppigheten av rettslige behandlinger av prøveløslatelsespørsmålet. Og så hensyn til de mange fornærmede i 22. juli-saken og pårørende. Og det kan man godt forstå at det vil være belastende med sånne saker jevnlig. Det som han mente var jo at retten da kunne mene at der hvor det er kunne begrense hyppigheten da, for den forvaringsdømte til å begjære seg prøveløslatt, at man kunne si at der hvor det er en særlig nærliggende fare for risiko, altså en ekstra stor gjentakelsesfare, vil ikke du kunne sende en ny prøveløslatelsesbegjæring på 3 år da?
Ja, inntil 3 år.
Inntil 3 år. Så for å hindre disse jevnlige rettslige prøvinger av saker som kan virke åpenbare, da, der hvor man tenker at gjentakelsesfaren vil være akkurat den samme dersom dagens system benyttes til det fulle.
Ja, ja. Og det er, altså Breivik har vel gitt uttrykk for også at det på en måte en strategi, altså at han vil bruke alle disse virkemidlene han kan for å, for det blir hans talerstol på en måte, han har jo ikke noen annen måte å kommunisere ut, han hadde jo med sånne plakater og viste hilsener og, ja, og sånn, brukte retten litt som en sånn arena da.
Ja, det, jeg har også lest det, og det kan sikkert stemme det, og så er det jo spørsmål om han og hans æregne karakter på en måte skal få diktere et gjennomtenkt system om hvordan vi behandler de som er blitt dømt til de mest inngripende reaksjonene, og det er der jeg har hatt innvendinger da, fordi en ting er Breivik, en annen ting er jo alle de andre, og hvordan en slik lovendring vil slå ut for flere, jeg mener vel kanskje at det ikke var helt gjennomtenkt fordi, nettopp fordi man tok disse vurderingene veldig nøye gjennom veldig mange år før forvaring ble innført. Altså man har skrevet, det er mye forarbeider om hvordan dette systemet skal være, mye debatt, og man kom på en måte frem til forvaring etter mye debatt, og da var på en måte noe av kjernen i dette med den løpende farevurderingen. Mm. Altså man må hele tiden vurdere om grunnlaget for forvaring fremdeles er til stede. Og for å gripe inn i en så sentral rettssikkerhetsgaranti, da, for en så sårbar gruppe mennesker, så må det mer enn en sak til, tenker jeg, at det må være... vi får heller tåle at han har disse rettssakene, og at han får prøve dette, Og så får jo man heller se på hvorvidt det er nødvendig å dekke det.
Ja, for det har vært mye snakk om medienes rolle her også.
Dekke det like voldsomt hver gang. Men det å benytte en sånn sak til å definere hvordan det skal være, så måske vi ramme mange andre, det er jeg veldig skeptisk.
Fordi hvis jeg forstår det riktig nå, da, så er det sånn at han foreslår at det er særlig stor gjentakelsesfare, da, ikke sant? Når det er denne risikoen og også liksom, da nettopp litt sånn åpenbart at det ikke vil føre frem, at det lages med tanke på en sånn ekstremsak som 22. juli-saken er, men at den kan liksom begynne å bli anvendt, eller liksom man vet ikke helt hva vil konsekvensene bli i andre saker også, sånn at plutselig så kan det begynne å skje i flere saker. Er det det du liksom tenker at plutselig så
ja, så man har jo på en måte ikke helt kontrollen, ikke sant, på hvordan en sånn ting blir anvendt, en sånn regel blir anvendt, og det er helt klart at ordlyden som bestemmelse, man kan selvfølgelig, en dommer vil selvfølgelig kunne tenke oss i fremtiden at det vil gjelde den saken også, det vil gjelde den saken også, og så har man plutselig ikke den rettssikkerhetsgarantien lenger som man har, selv om man på en måte nå sier at det er bare ment å være de mest ekstreme tilfellene og så videre, så er den muligheten der, så er det all grunn til å tro at den vil benyttes også i andre saker, for det er jo ofte sånn at det vil jo være en fremtidsvurdering det også, ikke sant? Altså, hvordan vil du være om 2 år? Hvordan vil man være om 4 år, ikke sant? Man må jo inn og se, inn og vurdere det. Og det er vurderinger som det er knyttet usikkerhet til. Det er ting man ikke kan vite. Derfor er det problematisk. Særlig problematisk i forvaringssaker, nettopp det at man må vurdere hvordan situasjonen vil være frem i tid.
Ja, og da tenker du, for jeg spurte jo innledningsvis, men kan vanlige, ordinære regler brukes på en sånn nettopp helt ekstraordinær situasjon, eller trenger man da liksom, spesiale regler for det? Og det du sier er ja, nei. Ja, vi trenger ikke spesiale regler.
Vi har jo en spesialregel i forvaringsinstituttet, og det er jo viktig og riktig at vi har. Vi har en mekanisme som gjør at farlige personer kan holdes inne så lenge de er farlige. Og det er helt nødvendig. Men til gjengjeld så må vi tåle at akkurat denne gruppen, som ikke er en veldig stor gruppe, det er 150 forvaringsdømte i norske fengsler i dag, omtrent.
Av? Altså,
ja, av flere tusen innsatte, så, ja. Så er det 150 forvaringsdømte. Og det er viktig og riktig å ha en sikkerhetsmekanisme for særlig farlige lovbrytere. Til gjengjeld så må vi ha, må de ha tilstrekkelig rettssikkerhetsgarantier. Det er på en måte den prisen vi må betale for å ha en sånn inngripende ordning, som er helt nødvendig, men da må vi på en måte også ta den andre delen av det, som er at de skal få prøve sin sak med jevne mellomrom, og at vi må, retten må kontrollere at vilkårene for å ha dem på forvaring er oppfylt.
Og så er det jo også sånn nå at de nye reglene vil jo føre til at i andre tilsvarende saker, så vil det nå nettopp vært typ 14 eller 20 år før man kunne begjære en prøveløslatelse også. Sånn at det er jo da forskjøvet veldig i tid fra det som er tilfelle i 22. juli-saken da.
Ja, men akkurat hyppigheten av prøveløslatelsesbegjæringene etter minstetiden, det er ikke foreslått enda.
Det har på en måte, det endrer jo også premissene litt ved at det ville vært mest sannsynlig 10 år til da, før den første saken, eller første prøvingen av prøveløslatelse kunne vært tilfelle for Breivik.
Det er enig med deg. Og så skal det sies da at dette lovforslaget som først Bush fremmet, og så da ble et representantforslag fra Amundsen, blant annet, at regjeringen, det ble vel sånn at regjeringen ville ikke vedta dette uten videre, i hvert fall, og at man i så fall måtte ha en mye grundigere utredning rundt dette, og ja. det er jo bra. Jeg tolket det i hvert fall slik at man ikke ville
kaste seg på det,
ja. I hvert fall med en gang, og at det i så fall må ha en langt større sånn konsekvensanalyse da, enn det å la seg prege av en enkelt sak på den måten.
Men det har vært noen nye forslag om reglene for prøveløslatelse, eller ett forslag, og det fra 2017, som også har vært på høring, men så har det... Ja, så vidt, jeg vet ikke om det har kommet videre i prosessen enda, faktisk så vidt jeg vet, men bare hva går det ut på?
Nei, altså det var jo også som utslag av enkeltsaker, og det var jo som følge av NOKAS-saken. Altså i 2007 så ble jo flere av de som ble dømt for NOKAS-ranet dømt til forvaring. Og de ble jo dømt til en minstetid på 10 år. Jeg husker ikke hva tidsrammen var, men de ble i hvert fall dømt til den maksimale minstetiden. Og to av disse begjærte seg prøveløslatt fra forvaring etter at minstetiden var gått ut i 2014. Og da ble dette... Og da mente påtalemyndigheten for Høyesterett i 2014, det var tre saker som var til behandling, to av dem var NOKAS-dømte, at det ikke var et krav for prøveløslatelse, at det skulle være en nærliggende fare for gjentakelse. Altså det var ikke noe krav, man hadde ikke noe krav på å bli prøveløslatt, uten videre, selv om forvaringsvilkårene ikke var oppfylt egentlig, ikke sant? Det var det de mente, fordi at denne vurderingen av om man skulle prøveløslates måtte harmonisere med prøveløslatesreglene for de ordinære innsatte. Og den regelen står i straffegjennomføringsloven, og der er det jo en mer bred vurdering og hvorvidt det er sikkerhetsmessig forsvarlig, utilrådelig, altså sånne begreper hvor man jo kan trekke inn litt andre hensyn enn bare den rene og skjære gjentakelsesfaren, som er vilkåret for å ikke prøveløslate. Det sa var litt overraskende anførsel for høyesterett, fordi rettspraksis hadde jo allerede da vært klar I veldig mange år på at det var slik. Altså, det ikke direkte regulert I loven dette her, når man har krav på prøveløslatelse og ikke, altså hvilke vilkår som skal til, men det hadde det var I hvert fall ganske klart ut fra forarbeidene og den rettspraksisen som hadde vært til da, at vilkåret var jo at forvaringsvilkårene for ikke prøveløslate var jo at forvaringsvilkårene for nere så oppfylt, ikke sant? Så det var en overraskende anførsel, og påtalemyndigheten fikk ikke gehør for det I disse tre sakene I høyesterett. Altså høyesterett sa at man har krav på prøveløslatelse dersom det ikke lenger en nærliggende fare for gjentatt alvorlig kriminalitet.
Mm.
Og når man da ikke ble hørt av høyesterett, så ble det fremmet et lovforslag, hvor man mente at hvor riksadvokaten foreslo at det skulle være en regel lik som den som I straffegjennomføringsloven, altså hvor man skulle ta vurdering av hva som var sikkerhetsmessig forsvarlig og ikke. Altså at det skulle mer til å prøveløslate fra forvaring. Altså, det var ikke noe vilkår egentlig, at det var ikke bare et vilkår om at det ikke var gjentagelsesfare lenger.
Mm.
For at det kunne jo være veldig, da kunne man jo, det veldig vanskelig å bevise sin gjentagelsesfare, mente de. Altså, da, det ville være veldig vanskelig for påtalemyndigheten å si at I dag det gjentagelsesfare. Og så hadde de fått det utslaget, ikke sant? Og det var det de reagerte på. De hadde fått det utslaget at det var en de som ble idømt forvaring I NOKA-saken, de slapp ut av fengsel tidligere enn de som hadde blitt idømt en vanlig fengselsstraff.
Ja.
Ikke sant? Så, og det mente de jo, det kunne ikke være riktig, ikke sant? Fordi at forvaring jo, da du jo skummel, og da går ikke det. Det vil på en måte stride mot den.
Almen rettsfølelsen.
Ja, som også et litt sånn vanskelig begrep I den sammenhengen. Og så så det var også noe av årsaken, ikke sant? At det virket merkelig at de som ble I den forvaring, og som man altså som farlig da kunne slippe ut før, enn hvis man hadde blitt dømt til vanlig fengsel.
Men det jo, nå jo tidsram, eller nå disse minstetidene hevet, da. Så nå representerer jo de mot en sånn to tredjedel, som jo også regelen for vanlig ordinær fengselsstraff, jo to tredjedeler.
Så det var nok også et utslag for hvorfor man gjorde det, ikke sant? For å nettopp sikre at man I hvert fall ikke slapp ut før. De som ble dømt I strenge fengselsstraffer, at man harmoniserte da den lengste minstetiden. Og så jo det lovforslaget, det var jo departementet veldig positivt til I 2017, og advokatforeningen veldig negative til. Har det vel ikke blitt noe av det, rett og slett, ennå. Så vi får se. Men det var også på en måte det å kaste seg på enkeltsaker, etter min oppfatning, fordi at det ville jo rammet veldig mange andre, og det og på en måte velte litt av de forutsetningene som var der ved innføringen av forvaring det også, nemlig at du sitter på forvaring så lenge vilkårene for forvaring oppfylt. Hvis ikke vilkårene for forvaring oppfylt, så skal man prøveløslates så sant man har sonet minstetiden sin. Det på en måte et helt grunnleggende aspekt ved hele forvaringsordningen. Og man skal være veldig forsiktig ved å rokke ved det, og for denne gruppen som jo krever, som trenger de rettssikkerhetsgarantier de kan få.
Mm. Det nok ikke sånn at siste ord om prøveløslatelse sagt, fordi I hvert fall ikke hvis Breivik følger opp det han varslet om og hva skal vi si, prøve saken så ofte han kan. Det jo ikke gitt at det lønner seg heller for så vidt, da.
Nei, det vil jo måtte bli en vurdering. Altså, jeg kjenner jo ikke hans beveggrunner annet enn hva han selv sier, men det klart at i mange saker så vil man jo man som forsvarer kanskje være litt taktisk, da, men når man sender inn sånne prøveløslatelsesbegjæringer, hans sak veldig spesiell, mens man ser litt bort fra hans sak, så er jo så ønsker man jo å ha en god sak, ikke sant, når man går til retten og gjør hva man kan for det, og tidspunktet for når prøveløslatelsesbegjæringer sendes inn, det vil jo kunne for eksempel avhenge av hvordan forholdene er på utsiden, ikke sant, om hvis du prøveløslates til ingenting, for eksempel, altså det er ikke noe oppfølging, det er veldig lite nettverk på utsiden og så videre, så vil det ofte være vanskelig å få retten med på det. Mens hvis du på en måte forbereder det litt på, i forkant, så vil det kanskje være lettere, ikke sant? Fordi da har man et alternativt opplegg til fengsel å kunne tilby. Så det vil kunne være taktiske vurderinger rundt når slike begjæringer sendes inn, nettopp fordi at loven setter grenser for hvor hyppig begjæringene kan sendes inn, ikke sant? Så man vil gjerne at når man først sender begjæringen, at den er godt begrunnet, og at man da har et bra opplegg å vise til, da, som, kan, som kan ivareta samfunnsvernet, selv om man er ute i det fri, for eksempel.
Nettopp. Og så er det som du sier, at denne saken er helt annerledes, og nok andre motivasjoner også for å sende begjæring, men vi får jo rett og slett bare følge med på hvordan denne diskusjonen utvikler seg, og hva som eventuelt føles opp rettslig, eller om å holde på den regelen sånn som den er. Men tusen takk til deg for at du stilte opp her for å snakke om dette temaet.
Bare hyggelig.
Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode av Jusbodden.
Jusbodden er sponset av Lovdata.